Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2, в който Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, здрава нация и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи, верията на Радио К2 и с темата България на къде след изборите давам старт на разговора ни с вицепрезидентът на Република България и в момента министър на правосъдието и пазител на държавния печат, госпожа Маргарита Попова. Добър ден.
Добър ден, благодаря за поканата.
И аз ви благодаря, че дойдохте. Госпожо Попова, искрено ви честитя новата позиция.
Благодаря, знам, че е искрено.
И ви желая успех, защото вие идвате от една сфера, в която ще пренесете, вероятно, и ще транскрибирате в ново качество това, което правите в момента, нали така?
Да, това беше и заявката ми, това е желанието ми и това е идеал ми от 20 години за правосъдие, за справедливост, за откритост, за прозрачност, за липса на компромиси с правото, за приличие.
Какво правите сега в момента в оставащото ви време до 22-3 януари ли беше?
Министерство на правосъдието, до 22-ри, може би. Да. В Министерство на правосъдието има много работа. Ние за две години...
Да напомня още веднъж, нашите слушатели, аз го анонсирах, вие сте все още в качеството си на министър на правосъдието, да, и пазител на държавния печат.
И това няма нищо странно. Това е съвсем нормално. Ние сме обявени за избрани за президент и за вице-президент, но човек встъпва в длъжността с клетвата и това се случва след като изтече мандата на сега действащия президент. Но за Министерство на правосъдието и за нашите ангажименти там има много работа в Министерство на правосъдието. Ние изготвихме концепции и стратегии, по които трябва да се работи и това правим в момента. Има няколко работни групи, които работят упорито и усилено, за да осъществим в действие и като конкретен резултат стратегията за продължаване на
съдебната реформа. Но практически вие имате горе-долу максимум около 40 ефективни дни, като махнем празниците и...
Ами, знаете ли, хич не ги броя дните. 40, 14 или 4, няма никакво значение за мен. Аз съм свикнала където и да съм, да работя до последния момент. След това отивам на новото място, бързо се адаптирам и продължавам и там с изпълнение на служебните си задължения. Не броя дните.
Добре, какво ефективно и реално смятате, че в рамките на тия, които не са малко, но си вие подчертахте правилно, че човек работи, ще ги оплътни дни, какво вие ще завършите и какво ще заложите като теми за продължение на вашия приемник?
Много важни неща трябва да приключим до края на календарната година и началото на месец януари. И аз веднага на първо място поставям приключването на работата по изработване на новия наказателен кодекс. Вие знаете, че това беше една от амбициите, които заявихме като задача и като ангажимент, още когато встъпихме аз и моя екип, като ръководство на Министерство на правосъдието. Този наказателен кодекс, по който работят сега магистратите от 68 година, многократно променян, изменян, се нуждае наистина от усъвременяване, за да имаме една модерна, съвременна материално правна наказателна уредба и да могат да работят спокойно наистина на българските прокурори, следователи и съдии. Работната група се ръководи от заместник министър Машева. Ние сме напреднали и предполагам, че началото на месец януари проекта за наказателен кодекс ще бъде на сайта на Министерство на правосъдието за широко обществено обсъждане. Ще чакаме предложения, критики, одобрения, за да направим и съответните поправки след съгласуване и да го изпратим в парламента. Това е много важно и в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, тъй като
да,
заедно
вие следвате
с брюкселските
точно
колеги,
тези правила, променяйки законите и създавайки
да,
нови.
Да,
всъщност.
Така е. Това е много важна задача и много отговорен ангажимент. Аз съм амбицирана и знам, че ще приключим, защото екипа ми е от хора, които когато се вземат с нещо, го довършват.
После ще поговорим за екипа, който ще дойде след вас, ако го знаете.
Живот и здраве, не.
Говори се за няколко дами Вие имате ли право?
Това, че са дами, не е лошо.
Да.
Това, че са дами, не е лошо. Аз винаги имам лично мнение и винаги го изразявам това мнение. Хубаво е човекът, който ще дойде. Не е хубаво, а задължително да продължи политиката, която ние започнахме през юли 2009 година, защото тя е печеливша, защото тя се отдаде на правене на реформи и изработване на фундамента, на основата, за да вървят реформите в съдебната система. Тази политика е добре съгласувана с нашите партньори в Европа и с Европейската комисия и с Съвета на Европа. И ми се струва, че който може да следва, а за да следваш трябва да слушаш, трябва да си много добър професионалист, трябва да уважаваш това, което е направено, но преди всичко трябва да си много добър професионалист, трябва да можеш да го следваш.
Госпожо
да
Попова, успех. Вие няма да отречете, че прилагането на закона не е само в правилното четене на буквата, а и в разбиране на философията на закона.
Точно така е.
И прилагането и на, извинявам се за глагол, който не намирам подходящия, съобразяване с народопсихологията на държавата.
Ами тя, народопсихологията присъства в закона.
В тази връзка, да. В тази връзка преразгледахте ли някои аспекти от така станалия гражданствено известен закон за конфискация на имуществото, придобито чрез незаконна дейност, който миналата сесия на парламента беше отхвърлен от Народното събрание, и вие казахте, че въпреки в това и по препоръка на Венецианската комисия, която цитирате, този закон трябва да бъде приет.
Този закон, така или иначе, вече е в дневния ред на обществото. И аз виждам, че все повече държави, все повече колеги и юристи в Европа се обръщат към гражданската конфискация като силно оръжие срещу корупцията и в превантивен смисъл, и като един инструмент, който наистина да може да сложи ред и да може да сложи да извади на преден план укрепването у хората на чувството за справедливост и на равенство пред закона. Това за мен е много важно и всъщност не знам дали има юрист, честен и почтен и добър професионалист, за който тези неща да не говорят нищо.
Говорите като прокурор, в което няма нищо лошо, и това е вашата предишна битност, и то на много високи отговорни позиции. Посланник Орлик, преди малко, не знам дали чухте целия разговор, подаде една такава насока, че всъщност, ако правилно съм го разбрала, няма формално нарушение на някакъв закон, нещата са окей.
Не е въпросът само във формалното нарушение. Формалното нарушение е процедурата. Освен процедурата, има и нещо друго. И почтения юрист, човека, който знае какво значи правова държава, знае какво значи върховенство на закона, знае какво значи справедливост, би трябвало да отчита не само процедурата, не само буквата на закона, а и духа и това, което чрез прилагане на закона оставяш след себе си.
Добре, ето сега срещу мен, примерно, взимам себе си за пример, получава се един сигнал, може и да е анонимен, може и да е истински, с подписан човек, че съм придобила по незаконен начин някаква имущество.
Нищо не следва от това. Нищо не следва от това. В закона трябва, в този сигнал трябва да има достатъчно конкретни факти.
Така пише, нещо... придобила е парцел на морето, примерно. И вие ми казвате, не вие, но органите. Бановска, за ми да не си донесеш тук бележките през последните 10 години, какво си получава, какво си взимала и така нататък.
Няма такова нещо в закона. Значи при получаване на такъв сигнал с достатъчно конкретни факти, комисията по закона, по проекто закона, няма да направи нищо друго, освен това да ги изпрати нещата в прокуратурата, откъдето ще преценят има ли основание за образуване на наказателно производство. Ако има основание за образуване на производство, то ще се образува, ще тръгне, но вие трябва да бъдете привлечена като обвиняем, т.е. трябва да ви бъде повдигнато конкретно обвинение, и то за тежко престъпление, което конкретно е посочено в каталога на закона.
Да докаже незаконосъобразността на придобитото.
Не, те не проверяват незаконосъобразността на придобитото от вас имущество, но трябва да намерят основание да ви повдигнат обвинение обвинение за някакви тежки престъпления. Тероризъм, изнасилване, тежки присвоявания.
Въобще които... има това с това, че аз съм придобила парцела на морето.
Ето, това е първото сито, през което който и да е гражданин трябва да премине, за да може комисията, след като се повдигне такова обвинение, да се изпратят материалите на нея и тогава те да започнат да проверяват дали има незаконни облаги, дали има нещо, което вие сте придобили в разрез с закона. В този каталог от престъпления ние сме оставили тези, които по съществото си могат да генерират имотна облага. Така че не всеки...
Не всяко престъпление. Да, това го кажете много ясно, защото това не е ясно. Ама как го кажете, хората разбират по друг начин.
Не всяко престъпление означава, че ти, след като ти бъде повдигнато обвинение, ще отидеш в комисията, която разследва незаконно придобито имущество. И аз не знам защо политиците всички вкупом толкова се изплашиха от закона, че решиха, че ще засегне граждани, ще засегне хората, които са спестявали, които са работили цял живот.
Защото обикновено съда има право да запорира твоите сметки, твоите имоти до приключване на всяко съдебно производство, когато е наказателно. Нали така?
Не. Съда по закона е органа, който преценява дали да запорира имущество, дали да не запорира. Може и да прецени, че дори да продължава производството пред комисията, не е нужно да бъде запорирано имуществото. Това нещо върви на няколко инстанции.
То служи като обезпечение все пак за някакъв бъдещ...
То за това се запорира. Не е тук така, защото на някой не харесва да запорира на някого имота. И след като се докаже безспорно в гражданското производство, че не могат да бъдат доказани имущества и че са придобити по законен начин, и се направи извод, че те са генерирани от престъпен начин, от криминален начин на живот или от административни, тежки административни нарушения, за които трябва да има предварително влязъл в сила административен акт, тогава се изготвя искова молба от съответната комисия, която отново се предоставя на първоинстанционния съд и пак започва една тежка гражданска процедура на три инстанции и съд, като навсякъде под слънцето, единственият орган, който решава да има ли, да се посегне ли срещу гражданина, за да се вземе негово имущество или не. Той решава това нещо, ще се случи ли или не.
Добре, сега ще го питам нещо, което процедура. Вие много добре знаете и като министър съвсем близо се доближихте. Огромен брой дела, и то не всичките, биха могли много по-голям брой дела да бъдат, отиват в Страсбург в съда по защита правата на човека. И България плаща, ето сега даже чета, че имаше скоро в Министерския съвет за постигане на спогодба с тези, които са осъдили България в Страсбург, да се намали обезщетението, вероятно е била целта, нали, което трябва да изплати
държавата.
Така, това са държавата.
Процедури, да, за да може така. Да се намали обезщетението.
Okay. Но къде е в... Няма начин това да не сте го предвидили. Каква процедура е заложена в закона, която да послужи наистина за произнасяне, което няма да бъде отменено в съвета за защита на правата на човека, в съда за защита на правата на човека в Страсбург,
нека
например.
Нека да ви отговоря. Да, разбирам много добре въпроса.
И не на последно място, тази четвърта инстанция, която се опита да въведе Меглена Тачева, вашия предшественик, за още едно разглеждане на тези дела, преди да отидат в Страсбург. Двете неща в корелация ли са?
Сега ще ви обясна. Всички държави отиват и опират до Страсбург и това е съвсем нормално. Не винаги обаче, защото закона е лош. Най-често, защото закона се прилага неправилно и така. Това е съвсем нормално. И защото защитата на човешкото право изисква, когато то е накърнено, когато то е нарушено, човек да бъде овъзмезден, човек да получи обезщетение за това, че държавата, чрез неправилно приложение на закона, чрез недобро изпълнение на служебните си задължения, е интервенирала в сферата, в личната сфера, в имуществената сфера на гражданите. Така че ние никога по никакъв повод не можем да кажем, че правим закон, който гарантира, че потока към Страсбург ще спре. Кое е най-голямата гаранция, което ние сме имали предвид и което сме обсъждали с Венецианската комисия, с експертите от Съвета на Европа? Двете гаранции са, че в тези производства човек има право на защита в много ранен етап и че неговия въпрос се решава от легитимно избран съд. Това са двете гаранции навсякъде под слънцето. Право на защита и въпросът да се реши от съд. Какво повече да измислим ние, за да гарантираме правата на хората? Ми човечеството не го е измислило. Както навсякъде, така и при нас.
Добре, друга тема. Вие все още сте председател по право на Висшия съдебен съвет.
Председателстваща.
Председателстваща по право, да. Какво мислите за оставката на Галина Солакова, заместник председателя на Върховния административен съд вчера? Тя цитира два мотива. Аз се опитах да се свържа с нея, но тя отказва изявление. Цитира два мотива. Едното е това, че излезах серия от публикации срещу нея заради делото, което приключи преди два дни във Върховния административен съд, и председателя на Върховния апелативен съд Пенгезов беше върнат на длъжността му. И второто е, че предстоят различни реформи в административния съд, които тя се оттегли от поста си, за да може да даде право на Висшия съдебен съвет, съответно да вземе правилните решения. По първото, това дело,
веднага ще
може ли да ми кажете вашето мнение като юрист? Това дело правилно ли беше решено?
О, не. Няма да се ангажирам.
Да, задавам ви много елементарен въпрос.
Не елементарен, напротив, вие имате право да задавате всякакви въпроси, но
хората
аз нямам
се питат.
Право.
Този виновен ли е?
Аз нямам право да отговарям на тези въпроси, защото това е конкретен казус и моята работа не е да давам оценка.
Та ще ми кажете
съда,
влязло в сила решение.
Но, не, няма да ви кажа това. Ще ви кажа нещо друго, съвсем простичко и съвсем човешко. Аз не познавам колегата Солакова. Нито в личен, нито в професионален план, и затова не мога да оценя доколко мотивите са адекватни, доколко са професионални, доколко подхождат на нея като на човек с определен характер. За да дадеш оценка на
мотивите за нейната оставка.
Да, за да дадеш оценка за определено поведение на човек, трябва да го познаваш. И в професионален, може би и в личен план. И тъй като аз не я познавам, няма и как да направя оценка за това, но оставката на един колега в съд на върховно ниво винаги е въпрос, на който трябва да се обърне внимание.
И какво смятате вие лично да предложите на следващото заседание на Висшия съдебен съвет?
Нищо не смятам да предложа. Оставката е личен акт, ще се чуят мотивите, колегите, ако желаят, ще го обсъждат. Ако има някакви проблеми в съда, има председател на Върховния административен съд, има Висш съдебен съвет, но аз не се ангажирам и не ми е работа да предлагам каквото и да било.
Добре, скандално ли е решението на вас по делото Пенгезов, според вас? Пак ви питам много простичко.
Може да се окаже и не скандално, може и да е скандално, трябва да се прочетат мотивите, трябва да се види какво е изписала колегата.
Ама написа се, че някой бил получил 700 000 евро, че това било нечестно, че това било октоподско дело и така нататък. Вие
не
сте ги
сериозно,
чели всички
тия работи. Не е сериозно да коментирам тези неща, не е сериозно, защото...
А как не е сериозно? Това плува в пространството, заляти
сме. Точно защото плува в пространството. Едно нещо, което излиза от съд, се коментира, когато вземеш папката, когато седнеш, когато ги проучиш нещата, когато се дискутира
излезнат нещата. Повечето читатели на тези вестници не са с папката в ръце, те казват, Пенгезов дъщеря му придобила парцел на морето, защото била бедна. Нали такъв беше казус?
Ето това ще коментирам. Да. Ето това ще коментирам, че това е просто не може да има такива неща в съдебната система. Това разгражда съдебната система отвътре. Това нещо е нетърпимо. Не може да се коментира, може да се случва.
Ако се отказа от нея, тя е пълнолетна. Нали, помислете си, една житейска история.
Какво да ви кажа? Някак си се чувства малко неудобно.
Ако той не знае...
Еми няма как да не знае, дявол да го вземе.
Еми може да имат лоши отношения.
Ами може и да имат лоши отношения.
Може да още не се поглежда, да не говоря. Тя
така,
се отказала от
така
него.
Така е, но аз като юрист на такова ниво такива неща няма да коментирам.
Тогава тук няма правна рамка, тук няма никакъв...
А напротив, който си е постановил решението, го постановява винаги в някаква правна рамка. Може би оставката е последствие на някаква правна рамка, която не е съобразена с морал. Не знам.
Къде пише в закона, че нарушението на морала е това? Спорихме с Уорлик половин час.
Не е спор, това е вариация на тема. Но аз казвам, сериозният аргумент и сериозният коментар е, когато познаваш нещата. Всичко останало.
Чакай, ако правя да го избирам, ако ти е урона на доброто име, в случая при него казва, дъщеря му неправомерно се е здобила с имот на морето и така нататък. И той като толкова високо поставя съдия, трябва да се махне. Сам да си подаде оставката или ние с правни средства да го махнем, така ли?
Ами и двата варианта са възможни. Човек или остава да го махнат, или сам предпочита да напусне системата, ако се почувства.
Ако му е уронен на доброто име.
И да, и ако той може би разсъждава и в малко по-различен план. Ако ти с присъствието си в системата уронваш престижа на тази система. Но това е личен акт, това са лични разсъждения, това е морал.
Ама къде е тънката граница?
Много е тънка границата. Там
не е тънката граница. Ето, четем в... Идваме на моята любима тема, за съжаление, но четем в жълтите издания какво ли не, за кого ли не. И за вас това число. Маргарита Попова не ходила с мини жупи. Чакай, аз не искам Маргарита Попова да ходи с мини жупи, или това не ме интересува, честно казано. Ако има хубави крака, да ходи. Ако и отива, да ходи. Ако това е в етикета на позицията, която взема, да ходи.
Ако това е в етикета на позицията, нека така. Да ходи, ама това не е в етикета.
Не е в етикета. Еми добре, ми ние не предполагам, че Маргарита Попова е толкова непросветена, че ще тръгне с полиза, нали, неподходящи. Защо трябва да го коментираме това?
Да
защо
кажа?
Не пише Маргарита Попова, като стана президент, вице-президент, тя ще прави еди какво си и ще наблюдаваме ние, дали ще го прави или точно ще се така. Подаде на еди какви си схеми.
Това са стойностните неща, другите неща са за забавление, нали? Да, за публиката така могат, все как... трябва да има по всичко.
Да, но когато говорихме за уронването на доброто име, значи нарочвате и една ескалация от публикации, които стават, превалират просто.
Не, за съжаление и това е възможно и това е много опасно.
И тогава какво правиш ти? Казваш ми, добре, мен написаха мен Маргарита Попова, вице-президента и така нататък. Я ще си подам оставката, защото ме пишат всеки ден на лягане и на ставане.
Не всеки път може да приключи една одисея с подаване на оставка. Не всеки път. Човек или се бори за нещо, за кауза, когато има смисъл, зависи от ценностите. Зависи от ценностите, зависи от морал. Затова се казва, че това е личен акт.
Ма не, вие преди малко аз се хвана за вашите думи. Казвате, че Пангезов има уронен добро име. Уронено добро име.
Не казвам. Казвам, че...
Че изглежда така.
Може и така да изглежда, но може и да не изглежда така. В крайна сметка човек сам избира, но последствията в съдебната система, да присъстваш в нея или да не присъстваш, след като са се случили определени обстоятелства, са много по-различни, примерно, от присъствието в някоя друга система, защото съдебната система е нещо, което
нека да го пренесем и на територията на властта. Така, че... Пише, да, Бойко Борисов облагодателства бившата си приятелка Цветелина Бориславова, като и дава винетки, възможности да става собственик на банка.
Не бива да се пишат такива неща сега. Това е част от морала.
Не пишат
се. Еми, пишат се, ама ако не е истина, защо се пише?
И какво прави? Аз като юрист ще я питам. Нескончаеми една брой дела започва да води Бойко Борисов, за да докаже.
Ако желая, би трябвало
да може. И как ще докаже? Какво трябва да доказва? Аз съм се разделил с тази жена, не я обичам, не се обичам. Или... Нали ме разбирате докъде се отива?
Доказването поставя е българския съд, така че ние нека в студиото да не изпадаме в някакъв съд.
Не съд, аз ви питам каква е процедурата за доказване на доброто ти име?
Или отиваш в съд и си търсиш правата, или ги отминаваш нещата, не коментираш и така.
Добре, айде като юрист да ви питам аз вас. Тук наблюдавам една реклама. Вземи едногодишна депутатска заплата.
Но това го коментирахте, мисля, че
питам
в предишния
разговор. Кажете ми какво е това. Преди СМС на кратък номер еди кой си и отговори на един прост въпрос от рода на София или столицата на България.
Не, простичко ще ви отговоря. С институциите, уродено
ли
респекта,
доброто име на народно събрание?
Респекта. Не знам дали уродено доброто име, но не ми се струва добра реклама.
И какво правиме? И на мен не ми харесва, защото считам, че това не е подхода и тона към законодателната власт.
Менталитет, мислене, много работи.
Тук тогава се има коментар дори, сега няма да го цитирам, че тия депутати, дето имат достъп до кюфтетата, до апартаментите, до колите, до самолетните билети, до не знам какво си, и се изрежда всички правомощия на тази власт. Тя да бъде обезпечена финансово, защото тя трябва да работи, нали така?
Така е.
Така. Изливат 2000 и колко там лева заплата. Това изглежда много за равнището на българското възнаграждение. И ти казват, и ти можеш да станеш практически косено, ти казват, и ти можеш
ето
да
така.
Станеш така, е така,
така.
Като ми отговориш на един глупав въпрос.
Това е.
И обесценява властта. И как тогава тая власт ще има авторитет? Но, какво правим ние? Търпим я. Четат я 90% от българите и казват, ах, мамка им, извинявам се за израза, но това си казват.
Ето, вие правите нещо по въпроса, като го коментирате този въпрос.
Да, кога ги коментирам? Не ги спирам. Не ги
спирам.
Не ги спирам.
Колко
струва една страница? Не ги спирам. Не ги спирам обаче. Ние си коментираме. Какво правим ние ефективно?
Лошо е, но в крайна сметка така. Всичко е пари, може би, в крайна сметка трябва да работим много, за да променим, да променим мъничко менталитета.
Добре, вие като юрист и вече като вице-президент, смятате ли, че трябва да се усъвършенстват правилата, които да регулират медиите, и електронните, и печатните издания?
Вие го поставихте този въпрос, имали сте и разговор в Министерския съвет, очаквам да видя какво сте постигнали от този разговор.
Аз нищо няма да постигна, естествено, защото аз съм сам стръг в тревата, в полето.
Защо смятате? И дори да сте сама, в крайна сметка, вие след като поставяте един въпрос, вероятно очаквате нещо, иначе какъв смисъл?
Насреща ми се много пари и много интереси.
Няма значение. Много често в историята се случва случва точно така. Идеал срещу пари. В крайна сметка, човек като има кауза, борете се. Ще се борим заедно.
Вие имате ли идеали да се борите за свободата на словото?
Свободата на словото е част от демокрацията.
С законови мерки, говоря, не така с приказки.
И с законови, и не с законови, с подход, с манталитет, с убеждения, с възпитание, с култура. Много са нещата.
И добре, да ви питам, като говорите за манталитет. Вие ще давате ли интервюта за жълтите вестници?
Аз не знам точно кои са жълти вестници.
Сериозно?
Не знам, да. Не знам
Труд точно е жълт вестник, например. Това харесва ли ви?
Ще давам интервюта за Труд, ако ми поискат. Не знам дали е жълт вестник. Не знам какво мислите по този въпрос.
Сериозно,
седмични. И това не знам.
Не знам. Значи нямаме...
Някой ги чета, някой не ги чета.
Хубаво, че така поставяте въпроса. Аз разбирам, че хем и се опитате да се измъкнете, хем намеквате, че няма ясна дефиниция. Няма жанрово определение.
А, този извод го правите вие и почти ми харесва.
Да, не почти. Трябва ли да има жанрово разграничение? Труд е един сериозен пример.
Вие знаете ли какво ще ви кажа аз за това? Вие гилдията много дължите на обществото за това. Гилдията, къде сте вие като гилдия, като едно цяло, като хора, които да седнете на масата, да ги поставите тия въпроси,
госпожо,
да говорите,
Попова,
за да се научим от вас? Аз не съм учила, за да определям
госпожо
жанра
Попова,
на медиите.
Аз тук предлагам едно много ниско възнаграждение на хората, които работят. Но другите, които отиват да работят в жълтите издания, които вие не ги знаете, там получават в пъти повече възнаграждение. Това определя морала и това определя смелостта ми да нарека Леля Цецка Цачева, председателя на Народното събрание, да нарека Леля Цецка Цачева. Каква Леля е тя? Вие съгласна ли сте с това?
Аз се разгневявам, като чувам такива неща срещу хора, които оглавяват институции, които са държавата. Не бива.
Аз не съм чела Леля Ангела Меркел някъде, да ви кажа. Честно, вие сте немско говореща и сигурно четете повече от мене немска преса.
Има хумор, има карикатури.
Хумора е едно, цинизма е друго.
Да.
Това е цинизъм.
Сарказма и цинизма са нещо различно. Знаете ли, понякога...
Така че гилдията... Само да ви отговоря на въпроса, за да ви е ясно, като седнете на креслото на вице-президента. Гилдията определя липсата или наличието на морал от това дали е пълен стомаха. Това е просто казано. А стомаха може
просто,
да ти е пълен и спомия с извинение.
Най-напред от вас трябва да тръгнат нещата, да се поставят ясно въпросите, да започне дискусия.
Добре, вие ще дадете ли програмното си интервю като вице-президент в някой жълт вестник? Като кажете, този вестник се чете от повече хора, нали това ми е съображението?
Ами на мен не са ми такива съображенията, когато давам интервюта. И си правя сметката, нали, какво ме питат, актуално ли е, трябва ли да се отговори, понякога отказвам, така че всеки си има някакъв критерий, съобразно с това, доколко се уважаваш и как оценяваш позицията и подходящо ли е в определен момент да се отговаря точно на такива въпроси, доколко те ще бъдат полезни за институцията, за читателите или за слушателите, но всеки подхожда различно.
Вие познавате ли закона за радио и телевизия, например? Сега ще трябва да ви се наложи като... да го видите, защото може президентството би, да. Ще предстои да излъчи нов член за Съвета за електронни медии.
Така и тогава ще се гледа по-внимателно.
Добре, да ви питам просто. Вие познавате закона за концесиите, вероятно. Значи лицензиите за радио и телевизия се взимат чрез конкурс, обаче после безпрепятствено аз мога да я прехвърля на когото си поискам. Пускам едно заявление и тя отива в ръцете на който и да е. На мутра, на простак, на престъпник, на умен човек, дай Боже, който ще прави хубава медия, хубава радио и телевизия. Концесиите. Взимам концесия за вода, не ми трябва, връщам я. И правят нов конкурс. За това прехвърляне в съвета за електронни медии, което е по закона за радио и телевизия, седят винаги финансови сделки. Там се разменят пари. Такъв беше и как говоря господин, но сигурно, защото беше такъв казус с лицензията на радио К2. Съвета за електронни медии е жив комисионер. Той също получава от тази сделка някой пари, за да прехвърли безпрепятствено лицензията.
Не, това е въпросът, юрис... който трябва да се обсъди, но в крайна сметка те трябва
ще
да започнат
ли внимание
гилдията.
На това?
След дискусии, трябва да се дискутира, трябва да се види кое е добро, кое не е добро, кое създава практики, които дразнят, които пречат.
Добре, но большинството от гилдията, които са служители точно на тези монополисти, те ще се кажат, няма нищо лошо. Така
не знам какво ще кажа.
Така
трябва
е,
да има реален разговор. разговор, реална дискусия, да се излезне с някакви решения. Така не бива да се говори от нас.
Да, аз не ви, да,
седнете
не ви, не ви,
и говорете, направете дискусии. Ами всичките вашите колеги, това липсва. Просто трябва
да говорим, аз си отворих устата да кажа нещо, което е абсолютно вярно. И всеки ден, бей Богу, всеки ден наистина, от тогава насам във вестниците на Делян Пеевски се пишат какви ли на неща за мен, които аз отварям и там чакай да науча коя съм, че не знам. Нали?
Защо? Аз мисля, че
и човек,
когато задавахте въпросите в Двореца на културата, мисля, че имаше ваши колеги, които ви аплодираха, пък министър-председателя обърна внимание и ви покани да отидете в Министерския съвет.
Важно
да
има резултат.
Да, това е така.
Аз нямам да проблем в обсъждане с министър-председателя. Той също е чест гост на Радио К2 и идва от уважение към формата ни, разбира се. Защото сме сериозна медия. Но трябва да има резултат.
Трябва да има резултат. Всяко нещо трябва да има резултат, без значение той дали ще удовлетвори
всички. И второ, да ви попитам като юрист отново. Монополното положение. Комисията за защита на конкуренцията не може да докаже през търговския регистр. Това ви е много добре известно, защото има хиляди вратички. Аз да си сложа подставени лица, да излезе с офшорна фирма и така нататък, концентрацията на медиите. Предложихте министър-председателя да проследи паричните потоци. Как се финансират тези медии? Откъде се теглят кредити? Всички кредити се теглят от корпоративна търговска банка. Обезпеченията се вършат от едни и същи фирми, защото хората нямат кой знае колко активи, нали разбирате? И оттам нататък финансирането чрез реклами отново идва от същите фирми. Ето хващаме ги по паричните потоци. Обаче чисто в закона формално това не е подсъдно, не е укоримо.
Аз ви разбирам много добре как искате да се говори по този въпрос.
Не искам да се говори. Искам
вашия разговор в Министерския съвет да продължи и с мен. Не възразявам. Можем да говорим.
Искам просто да ви провокирам да мислите по-своему. Искам да ви провокирам да мислите по-своему. Не искам да ви спечеля на моята позиция. Не държа.
Да, защо не? Опитайте се, ако успеете, няма да е зле. Стига това да носи полза на гилдията.
Невъзможно е госпожо Попова, вие знаете.
Полза на повече от един човек. Носи ли полза на повече хора извън вас, значи не е зле.
Цялото общество ще носи на вашите деца, на моите деца, на внуците, на, разбирате ли, на ценностната система. Вие преди малко говорихте за морал. За това говоря аз. Аз не преследвам някакви лични интереси да им взема на тях нещо или да се присъединя някъде и аз да седна на диванчето.
Така, аз уважавам вашата кауза, уважавам вашите питания, уважавам това, че искате да се променят нещата. Хубаво обаче да има дискусия, не да така човек поединично, отделно, индивидуално
да говори.
Ами добре,
защо ви инициира президентската институция? Вие сте мажоритарни избранници, това, което от вас се очаква, вие да сте в основата на създаването на гражданското общество и на укрепването му.
Вие обръщали ли сте с този въпрос към сега действащия президент и вице-президент?
Обръщала съм се, но не толкова настойчиво, защото си въобразявах, че може би закона е решаващ. Вие много добре знаете какъв дълъг път извървя Радио К2, точно с по пътя на съдебните дела. Виждам, че дискусията трябва да стане по-голяма, за да се говори точно за това, за което ви обърнахте внимание, за моралната част на нещата. И какво? Хубаво и да съм се обръщала, и да не съм се обръщала.
Не, това... Има значение, защото ние.
Вие ще подхващате само нови инициативи или ще санирате стари неуспешни като президентска институция.
Този глагол санирам, колко не е хубав. Вижте какво. Аз казвам пак, да уважавам вашата кауза, уважавам така вашия идеал. Искате да има справедливост, искате нещата да са прозрачни, но ние имаме един недостатък. Чакаме да дойдат новите някъде на нова позиция и да започва света и живота от тях.
Разбирам ли какво искате да ми кажете?
Не така. И затова зададох въпроса. Ами вие до сега към действащия президент, към президентската институция, обърнаха ли се по тези въпроси? Те не са от днес.
Ще ви кажа
един... Ами не сте и питам и защо?
Не. Ще ви кажа един прост факт. Когато председателят настоящия все още и обвиняем председател на Комисията за регулиране на съобщенията ми поиска 300 000 евро подкуп, човек от президентството му сигнализира чрез ДАНС той да веднага да прекрати контакта с мен, за да не му бъдат връчени тези пари, да не бъде хванат. Как да се обръщи?
Ама това е било чудесен повод, за да поставите въпроса точно в президентската институция. Аз мисля, че сте пропуснали този шанс.
След като главният прокурор не успява, коя съм аз? Вие задавате ли си този въпрос?
Значи държавата не е успяла, искате да кажете.
Да, задавате ли си този въпрос? Много хора си го задават. Кой съм аз? След като властта не може или не иска. Това е отговора, който трябва да се получи. Искали,
ако искали много хора си задават риторичния въпрос, да. Кой съм аз и как ли аз, ако не държавата, това е тъжно и аз мисля, че трябва за това да задаваме въпроси, да искаме дискусии, да се дискутират нещата прозрачно и открито. Това е пътя. Той е много тежък и такива проблеми има не само тук, не разбира само в тези географски ширини. Затова трябва да има хора с кауза, хора куражли, които да поставят въпроса и да търсят отговор.
Разбира се, да станат смешни.
Ама вижте, един ще стане смешен, втори, трети, след това обаче някой ще обърне внимание. Ами то така се прави демокрация, с безразличие.
Добре,
и с вие властта
ще седите ли твърде високо? За вас ще бъде ли така под вашето равнище да се занимавате с проблемите на гражданското общество? Пак ви питам, това трябва да се осъзнае много ясно. Единствено президентската институция олицетворява в себе си това. Към вас очакванията са за това, за установяване на справедливост.
Очакване, след като имате такъв горчив опит с президентската институция до сега, с наистина много съжалявам. Няма висока институция и няма нива. След като е проблем на гражданското общество, това е проблем на човека, това е проблем на личността, проблем на обществото и проблем на държавата. И всички въпроси, които са проблем на държавата и на хората, трябва да се поставят и трябва да се търси решение. Аз така мисля.
Аз сега ще ви кажа нещо, пример от вчера. Вие може да изпаднете в същата позиция. Вчера пресконференцията на президента Първанов, която очевидно беше прощална и е нещо така като събитие в неговата битност на президент в дата му мандата, не беше излъчена на живо от никого, освен от канал 3, а на нас ни беше отказана тази възможност да излъчим на живо поради липса на техническа възможност. Няма да ви обяснявам колко глупаво е това. Техническата възможност е проста. Долепеш телефона до звуковата колона. Не знам какво липсва. Телефона или колоната и човека липсва. БНТ, субсидираната държавна телевизия, БНР, субсидираната държавна радио, BTV, нова телевизия, излъчваха кухненски предавания за готвене, сериали и други глупости. Това отношение към президента ли е или е абсолютно неосъзнаване на отговорности към обществото на тези медии? Или им е казано, няма да го излъчвате тоя комунистически президент Гоце?
О, не. Аз си мисля, че такова нещо няма все пак. Ами, вижте, аз не знам как са пожелали от президентството. Все пак те дават заявката, кое как да се прави и оттам на седмина.
Двустранно е мене, ако питате.
Ами да, така е. Ако те са пожелали да бъде в определен формат, значи се е случило в определен формат.
Или утре други ден ще изписи някой. Обадиха ми се от президентството и ме наредиха да излъча, потискат свободата на словото и правото на избор. Нали разбирате колко е деликатно това?
Разбирам, но президентската институция трябва да се уважава и да се отразява по подобаш начин. Това е.
Утре какво ще правите? Вие обявявате пресконференция с Плевнелиев, с президента Плевнелиев и какво казвате? Пращате съобщения. Моля, излъчете ни на живо. Няма да го направите. И пак ще излъчат кухненски предавания и сериали. Или ще им нареди някой тихичко по телефона. Ало,
не знам, сигурно се случват всякакви неща.
Не, кажете ми, какво ще направите вие, като институция? Вижте, как вие се обръщате към народа? Аз сериозно питам, американския президент всяка седмица излиза.
Разбира се, точно така. Съвсем нормално е да излезнеш пред хората, да участват всички медии, да дадеш възможност всички да направят предавания. Това е съвсем нормалният човешкият подход. Какво говорим за другите неща? Всичко това ми се струва, че някак си излиза и извън правилата и така.
Сега излиза малко като умряло куче нож да вадиш, но тази президентска институция беше изключително закрита. И недостъпна за медиите.
Да, така
беше. Ние поискахме да излъчим консултативния съвет по национална сигурност за Катуница. Беше ни отказано при положение, че почти всички политици застанаха зад нас и казаха, няма класифицирана информация в това. Всичко това, което е казано, вече е ясно. Защо се крият решенията как се взимат на големите, по големите проблеми?
Не знам, различни съображения.
Ще излъчвате ли, примерно, съвет за консултативен съвет за
ситуация? Когато тематиката позволява, защо не е? Това е възможно да се обсъди. Има въпроси, разбира се, които не могат да се излъчват. Това също трябва да се знае.
Ще излезем, ще пускаме музика и клипове през това време, пак ще се върна.
Не може всичко да бъде всеки път изваждано на показ, но това, което е възможно да се случва, за да знаят хората, особено при едно такова събитие, заради което, нали,
на предпочитане на хората.
Да, така е.
Защо много добре решенията не се взеха?
Кое може, кое не може да се излъчва? Хубаво е хората да знаят. Колкото по-бързо, колкото по-скоро разберат повече и то разберат истината, толкова по-добре. Това е златно правило, няма какво да го обсъждаме.
Добре, аз познавам вашия пиар от Министерството на правосъдието. Ако го запазите, съм сигурна, че ще има дух на достъпност и на комуникация, равнопоставена между медиите и институцията.
Да, така, тя много се старае в тази насока.
Дали няма да попаднете в капана на това много сме заети и се месят много хора, различни позиции в президентството?
Сигурно ще има капани. Нека да ги видим какви ще са тия капани, кой ги е заложил, кой ще ги отстранява. Нека да видим как ще тръгнат нещата и ще сработят обаче по най-добрия начин, който да бъде взаимно полезен, защото ние сме си нужни взаимно. И аз ще имам нужда от вас и вие ще имате нужда от
вас. Всичко това ви питам, знаете ли защо? Защото абсолютно убедено мога да ви заявя, че и ГЕРБ в момента, и предишните правителства, и президент не успяваха ефективно и качествено, ефикасно да диктуват дневни, да поставят важните теми, да акцентират върху тях. Нека да не разчитаме на аналитичните способности на медиите.
Това не е толкова просто. Нали, знаете от колко много неща зависи? Първо да намериш точната тема, второ да я поставиш подходящото време, подходящия начин, подходяща
аудитория. Последната тема на Европейския парламент, темата за доброволчеството. Те обявяват, това е темата на годината. Миналата година беше, не си спомня там нещо, социално слабите. И казват, по този повод ние отделяме на брой средства и обявяваме конкурс за отразяване на тази тема. Който иска, който не иска, който спечели, който може. Конкурсът може пак да не е много честен, но все пак има някаква податка за открито и ясно финансиране и за определяне на важни теми в
обществото. Избраната формула е много важна. Със съзнанието обаче, че сме си взаимно нужни.
Точно така.
Това е много важно.
Вие ще инициирате ли подобни неща? Замислили ли сте? Запознавате ли въобще европейската практика на подобен род поставяне на тема?
Нямайте съмнение, че ще направим най-доброто, ще се получим, ще ги разберем неща. И с ваша помощ, разбира се.
А ще ви пратя, например, това, което съм превела и което съм дала и на министър-председателя.
Не се съмнявам.
Да, не. Аз не го правя това, за да стана аз по-известна. Нищо лично няма тук. Разбирате ли, може да звучи много глупо и абстрактно.
Има добри медийни експерти, които трябва да се включат в работата на президентската институция, които да ни, да ни дават акъл, да ни учат как да ги правим нещата.
Нали знаете и мозъчният штурм как се прави? Взимат се даже хора, които привидно са на другата крайност на позицията, защото добри медийни експерти, те си върват така по етикет, нали, години наред. И ние казваме, а кой сега ще се сетим за Гого Лозанов? Да, добър медиен експерт.
Не, аз не съм събирала етикети до сега. Просто по разумен начин ще трябва да ги подберем хората добронамерено, които знаят и могат да работят. Не е толкова трудно да се направи това. В крайна сметка ние сме интелигентни хора.
Не се съмнявам.
Просто да направим нещо, което да е по-различно и да се харесва.
Казвам го това не за да се нагласиме ние във властта, а казвам, подсказвам просто от гледна точка от подножието на властта, като гледам нагоре.
Не ви препоръчвам да се опитвате да се нагласявате във властта, защото който се е нагласил във властта, след това се е сгромолясал много.
С оглед на това, дето четох, че сега Бановска искала да седне на диванчето, искала да се види с Борисов и така нататък. Нямам проблеми да се видя с Борисов.
Всеки иска не седне това. Да разговаря с министър-председателя. Какво лошо има в това?
Да, попитахме скоро в едно предаване. Ама наивен ли е министър-председателя? Аз си позволи да кажа, искам да е най-умният. Той трябва да е най-умният. Това очаква обществото от вас. Разбирате ли колко е сложна задачата?
Сложна е, разбира се. Сложна.
И затова просто ви казвам как се виждат от подножието, отдолу, от кота нула нещата. Когато вие се качите на кота 10.
С висока доза критичност, да.
Не критичност, с висока доза аналитичност.
Да, и аналитичност, но и критичност, защото първо това е заложено от човека. Човек, който гледа отстрани, винаги е склонен към повече критичност, отколкото хората, които са вътре и които правят нещо. Защото пък от друга гледна точка, човешко е да си харесваш това, което правиш и да ти е хубаво, когато ти кажат, че го правиш добре. Но критичността винаги е много полезна. Много е полезна.
Да, но критичността понякога, особено в България, е така много безпочвена.
Тя е критикарство.
Този едик. Какъв си му слагаш етикета? Така. Замисляш ли се той какво преодолява и какво върши и каква натовареност има, за да може...
Човещината. Да. Пак стигаме до простичките неща, които са малко позабравени, загрубели. Човещината, важно нещо.
Каква ще бъде първото обращение на президентството към хората? Ние цяло лято излишахме първата президентска реч на президента Рейган, първата 80-те години, когато той става за първи път президент, когато се пада желязната завеса, когато се излиза от икономическата
криза. Хубава реч. Хубава, онази реч. Хубава. Аз съм сигурна, че нашия президент...
Ще дадете ли надежда и опора?
Трябва, защото живеем в много, много трудни, много тежки времена и който не си дава тази сметка, просто може би не знае къде се намира. Мисля, че сигурна съм, че новия президент, господин Плевнелиев, ще направи много истинска, много земна реч. И реч, от която ще прозрее едно, че действаме. Действаме за всички, за доброто на всички. За да има надежда и за да има вяра. Има нужда българския народ от това. Всички имаме нужда от това. Всички заедно имаме нужда от това. Когато човек живее в тежки времена, загрижеността, топлотата, сплотяващата приказка, доброто отношение, добрата дума, но и това, което реално може да се случи, са жизнено необходими. А ние сега не живеем в обикновени и лесни времена. Времената са трудни. И всички го осъзнаваме. И много е трудно, разбира се, в толкова трудни времена, човек наистина да е добър. Тук трябва да има съзнание, трябва умишлено, трябва да се стараеш умишлено, нарочно да правиш неща, които са добри и които са полезни. Страшно трудно е, но в това е изпитанието човешкото и така порастваш. Хубаво е да порастваш и над другите, да можеш да обединиш, да кажеш добра дума, да поведеш, за да имаш резултат в много трудни времена. Иначе с много пари, с удобства, без проблеми, нещата се правят лесно. Не е толкова трудно.
Не
е толкова
забравяйте това, което казвате сега. Аз го имам записано, ще ви го пускам.
Ще ви го пратим.
Подсещайте ме. Подсещайте ме.
Добре, значи вие ще водите нацията към растеж. Това е важно.
Нацията към напредък. Към напредък, към по-добър ден, по-сигурен ден. За всички обаче. За всички. Да няма много страдащи и една група, една шепа хора, които никога не се чувстват зле. Обаче за сметка на останалите. Това е много тъжно. Това е несправедливо. Това раздели хората. И ги разделя. Продължава да ги разделя. Това е бедата и тежестта на преходния период. Знаете ли, не само тук е така. Аз присъствам и сега се събирам с много хора и колеги и от други гилдии, от други професии от посткомунистическия блок. Много са ни общи проблемите. Много са ни общи проблемите. Опитва се демократична Европа да ни разбере, да ни проумее. Не винаги го разбира, не винаги успява.
Да се оправим отвътре. Няма да чакаме сега отвънка да ни оправим.
И това е важно. Не, никой не трябва да ни оправя. Въпросът е, че ние сме сега едно семейство, една цялост и сближаването трябва да е двупосочно. И ние натам, и те към нас. Това ще направи семейството едно и едино. И аз винаги го казвам, където и да съм. И това се харесва. Така се подкрепяме всички чехи, унгарци, българи.
И въпреки всичко,
ние много сме по-различни от тези хора, от утвърдените демокрации. Разбирате ли? Много сме обременени.
Ще
много
се съгласите,
различни.
Че напредъка става по дефиницията на Бжежински, мисля, че беше демокрацията сбор от правила за петайка, които се спазват.
Правила и правила, които се уважават, които се спазват. И не само това. За да наложиш да се спазват добре намерените правила, трябва да намериш точните хора, които да изискват и които да знаят как по най-добрия начин, най-лесно, с най-малко щети тези правила могат и трябва да се спазват.
Пожелавам ви го и ще го наблюдаваме. Позволихте ни с критично око, и пък и ние сами ще си позволим, но да, и с взаимна връзка и конструктивни предложения.
На всяка цена, да.
Много ви благодаря за този разговор. Наистина ви желая успех.
И на вас желая успех.
Давайте напред и нагоре. Благодаря.
Благодаря много.
Това беше вице-президентът на Република България, в момента министър на правосъдието и пазител на държавния печат, госпожа Маргарита Попова, в ефира на Радио К2.